Goeiemôre gemeente. Gemeente staan tot na die geloofsbelydenis en ons toetrede lied is Psalm 139 vers 11, die toetebereiming.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 33 vers 1, 2 en 3.
Thank you.
Kom ons belaai ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is uit die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 507 vers 1 en 2 waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het, en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, of jy seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk nie, of die enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuies teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, en ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou Psalm 128 vers 1.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en wel uit die profeteboek Sagaria, hoofstuk 3 vanaf vers 1 tot en met vers 10. Die Here het my 'n gesig laat sien. Ek het die hoëpriester Yeshua voor die engel van die Here sien staan. En regs van hom het die Satan gestaan, besig om Yeshua aan te kla. Die Here het vir die Satan gesê: "Ek sal jou straf, Satan. Ek wat Jerusalem my woonplek gemaak het, sal jou straf. Hierdie man is soos 'n stuk hout wat uit die vuur gered is." Yeshua het klere aangehad wat liderlik vuil was. Hy het daar voor die engel gestaan, en die engel het vir sy helpers gesê: "Trek uit die liderlike vuil klere van hom." Vir Yeshua het hy gesê: "Ek het jou, jou oortredings, vergewe. Ek gaan vir jou skoon klere aantrek." Toe sê ek: "Hulle moet 'n skoon tulband op sy kop sit." Hulle het die skoon tulband op sy kop gesit en hom aangetrek terwyl die engel van die Here daarby staan. Daarna die engel van die Here vir Yeshua beloof: "So sê die Here, die Almagtige, as jy lewe soos ek dit wil, as jy die voorskrifte vir my diens onderhou, sal jy die gesag hê oor my huis, die verantwoordelikheid dra vir my heiligdom. Jy sal toegang tot my hê, net soos hierdie engele. Luister, Yeshua, hoëpriester, jy en jou vriende wat voor jou sit. Jou vriende is 'n teken van iets wat kom. Ek gaan my dienaar Loot nou bring. Ek sit voor Yeshua 'n klip neer. En op hierdie een enkele klip is daar 7 oë. Ek gaan nou 'n graveursel daarop aanbring, sê die Here die Almagtige. En ek gaan die sonde van hierdie land op een enkele dag wegneem. Daardie dag, sê die Here die Almagtige, sal die mense weer rustig oor en weer na mekaar roep, onder die wingerdstokke en die vye bome. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ver bo wat ons ooit kan bedink, is U God en Here. Selfs U dade, U oordeel en U vryspraak, is ver bokant ons begrip. U almag strek ook daar, waar geen mens U ooit verwag nie. So is die psalmdigter oor U belaai, al gaan hy by die uiteinde van die see woon, ook daar sou U hand hom lei. En ver bo wat ons ooit kan dink of voor kan bid, stuur U ons in die rigting van U koninkryk. Here ons God, as swak en twyfelende mens, buig ons in gebed voor U, en ons bid dat U tog vanuit U grote wêreld, U sal neerbuig, om met ons elkeen in ons klein wêreldjie te bemoei. U ken ons elkeen se omstandighede. U weet wat in die wêreld aan die gang is. U weet wat agtertoe deure besluit word. Ons pleit U, gryp tog in en bring vir elke kind van U redding. Hou ons vas, juis wanneer ons nie meer krag het om aan U vas te hou nie. En goeie Heer, laat ons, terwyl ons op U wag, laat ons tog groei in die geloof wat U Gees aan ons gee. Al lyk dit vir ons oë, of die dorings en dissels van hierdie lewe die oorhand kry, gee aan ons opgewekte harte. Laat ons die dinge wat ons hand vind om te doen, en dit alles met 'n blye gemoed, omdat ons mos weet, dat ons in U hand is. Wanneer hierdie wêreld met sy gebrokenheid oor ons spoel, skenk aan ons oë om u nuwe hemel en nuwe aarde in die verte te sien. Maak ons eerlik oor onsself en vergewe ons tog elkeen al ons sonde. Was ons skoon met die bloed van u seun, want ons staan voor u in sy naam. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens gesang 511, al twee die strofes. Al wou ek self my lewenspad hier meet, nou dat ek weet, nou vra ek u, dat u my sal lei. Ek bely ek was dwaas, en verlei deur ydelheid. Vergewe tog, Here, en vergeet tog daardie tyd. Ons is by 'n begrafnis. En wat doen mense normaalweg by 'n begrafnis? Hulle gaan simpatiseer met die naasbestaandes. En dan heel opreg en baie goed bedoel, sê ons vir sulke mense goed, om hulle mee te troos, maar eintlik, sonder dat ons dit weet, sê ons vir hulle goed, wat gruwelik is. al op die hoeveelste begrafnisprogrammetjie staan geskryf. Die vader het deur sy tuin geloop en vir hom die mooiste blom gepluk. En die bedoeling daarmee is om nou hierdie naasbestaande wat sy vrou of haar man verloor het, ten diepste te troos. Die feite van die saak is, God loop nie deur 'n tuin en pluk blomme nie. God loop deur sy tuin en hy tel die dooie blomme op en hy gee aan hulle nuwe lewe. Ons sê vir mekaar, jy moet die waarheid praat, want die waarheid maak vry. Ons bedoel iets goeds daarmee, maar dis nie die waarheid nie. Die waarheid maak die meeste van die kere dalk nie vry nie. As ek na my buurman toe moet loop, wie ek met 'n transaksie ingeloop het, maar hy weet dit nie. En ek gaan vertel om die waarheid, dan maak dit my nie vry nie, dit bind my. Ek sal moet kompenseer, ek sal moet boete doen. So dis nie waar, dat die waarheid altyd vry maak nie. Daar is iets anders in hierdie lewe wat alleen vry kan maak. Nie noodwendig die waarheid nie, en dit beteken nie dat ons nie die waarheid moet praat nie. Die punt is net dat die waarheid wat ons moet praat, dat die waarheid self nie noodwendig vry maak nie. Die profeet Sagaria was 'n tydgenoot van die profeet Haggai. Hulle het gewerk in die tyd toe Juda begin terugkeer het uit die Babiloniese ballingskap. En die veronderstelling was, dat die volk nou indringend sal begin met die heropbou van die land. In die eerste plek natuurlik om die tempel te bou, Jerusalem, die hoofstad te herstel wat verwoes is, en dan die res van die land op te bou. En dit is ook waar oor die profete Sagaria en Haggai met die volk praat. Maar terwyl daar nou ook eintlik by 'n mens hierdie verwagting was dat hierdie mense wat terugkom in groot opgewondenheid met hierdie sake sou begin, het dit nie gebeur nie. Want wat vind ons, wat gaan nou aan onder die Israeliete? Hulle loop mekaar en blameer oor die twee ballingskappe wat nou so pas tot 'n einde gekom het, en hulle kom aan niks, en elkeen is vir homself, en hierdie oor en weer verwyte. En in hierdie tyd sien Sagaria hierdie visioen. Hy staan in die hemelse hofsaal. En hy sien hier is 'n hofsaak aan die gang. Die beskuldigde is die hoë priester Yeshua. Yeshua se oupa was 'n hoë priester en ook so sy pa. Sy oupa is deur Nebukadneser om die lewe gebring en sy pa is weggevoer in die ballingskap. So hy is die volgende hoë priester. Maar hier in die hemelse hofsaal staan hy in die aanklagtebank. En die Satan is besig om hom aan te kla. En nog erger, die hoëpriester staan daar met vuil klere, walglike vuil klere. En as ons nou net terug onthou, het ons in die prediking gesê dat die hoëpriester met sy pragtige netiese klere eintlik vir die Israeliet destyds in die woestyn 'n versinne beelding van die Israeliet self moes wees. Ja, hulle is nou nog in die woestyn op pad, vuil klere en al. Want daar's nie in 'n woestyn die luukse om elke aand of elke oggend te bad nie. Maar wanneer hulle daar na die hoëpriester gekyk het, moes hulle gesien het wat lê vir hulle voor in die beloofde land. 'N ryk, aangename, vredevolle lewe. Hier in die visioen staan die hoëpriester met vuil klere aan, waarmee niemand hulle sou wou assosieer nie. En die Satan kla hom aan. Die Satan sê vir die Vader, dis as gevolg van hierdie hoë priesters en al hulle priestermakers, dat die volk Israel ook in ballingskap beland het. Hierdie Yeshua kan nie nou hoëpriester wil wees nie, allermins hy. Dis die gesprek in die hemel se hofsaal. Maar wat is eintlik daar besig om te gebeur? Dit wat jy daar in die hemel se hofsaal sien, dit gaan eintlik hieronder op die grond in Israel aan, die volk wat die priesters beskuldig dat dit hulle skuld is. In die hemel is dit nou die Satan wat die hoëpriester beskuldig, hieronder in Israel is dit die volk. Dan sê God vir die Satan, al praat hy die waarheid, en die waarheid wat hy praat bind, dan sê God vir die Satan, bly stil, ek straf jou. Die volk verwyd die priesters, die hoëpriester eerste. Hulle het God kwaad gemaak. Hulle het verkeerde dinge by die tempel gedoen. Dis hoekom ons weggevoer is. Maar die feit dat die volk self agter afgode aangeloop het, dat hulle in die aand op hulle huise se dakke gelê het, na die sterre gekyk het en die sterre as wesens, hemelwesens vereer het, is vergete. Alles wat hulle gedoen het is vergete. Spreek God die woord van bevryding. Bly stil, Satan, en God gee opdrag dat vir hierdie hoë priester so skuldig soos môre skoon klere aangetrek word. Hy sal die hoë priester van Israel wees. En dan gaan die visioen verder. Dan sê God, voor die hoë priester se oë sal ek my loot bring, 'n loot laat uitspruit. Omtrent dieselfde is maar dieselfde as die takkie van die profeet Jesaja, sal die nuwe takkie uit die stomp begin groei. En ek sal 'n klip voor hom neersit, hierdie takkie, wat simbolies is van koning Dawid se kroon. En daar sal 7 oë op hierdie klip aangebring word, wat dui op die hele wêreld. En op hierdie punt spiraal hierdie profesie verder uit, as net daardie tydstip in die geskiedenis van Israel. En dan sê God oor sy volk, in een dag sal ek my volk se sondes ook uitvee. Hulle is so skuldig soos môre, die waarheid bind hulle, maar God spreek hulle vry. Wat sê dit vir my en u? Dit sê vir my en u, dat wanneer ek en u in ons binnekamertjie is, om met God te praat, dan staan ons voor God, oop en bloot. En God sien my, vir wie en vir wat ek is. En daar in die binnekamertjie bring God se gees my by die kruis op Golgotha. As die volk eintlik moes sien, hulle is net so vuil as die hoë priester, dan moet ek ons voor die kruis op Golgotha staan en onsself sien, in hierdie vernielde Christus wat aan die kruis hang. Dis hoe ons ek lyk. Net dat daar in die binnekamertjie ons ook die oop graf gewys word. En God my vryspreek. Ons dink soms dat die leen ons gaan vry maak, maar die leen bind, want dan het jy onrus en jy hardloop jou lewe lank. Die waarheid gaan ons nie noodwendig vry maak nie, maar die waarheid moet ons praat. Die enigste wat 'n mens vry maak, is wanneer God jou vry spreek. En God het sy seun gestuur, juis om dit vir God se kinders te doen, ons vry te spreek. Broeders en susters, hoor toch wat die Gees aan u wil sê, en kom ons staan op, en kom ons lewe. Amen. Ons slotgesang is Psalm gesang 510, al vier die strofes. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.